Via del Fiori so 400-hektárovým pozemkom vo vrchoch medzi riekami Tiber a Nera patrila rodine Gaspariovcov od čias, keď v Umbrii ešte vládli pápeži. Bola to veľká, prosperujúca dobytčia farma a stredisko chovu koní, z ktorého vyšli mnohí skvelí skokani. Mali tam aj prasatá, ktoré nikto nejedol, a malé stádo kôz pre potešenie. Hnedozelené lúky s nepokosenou trávou, žiariace slnečnice na svahoch, háje olív, z ktorých vyrábali najlepší olej v Umbrii a každoročne dodávali do miestneho družstva stovky kilogramov hrozna, čo sa urodilo v neveľkom vinohrade. Najvyššie položenú časť pozemku zaberal hustý les, kam ľudia zo strachu pred diviakmi radšej nechodili. Kde tu stáli kaplnky zasvetené Panne Márii a na rázcestí troch prašných ciest sa vypínal impozantný drevený krucifix. A všade boli psi. Štvorica ovčiakov sa túlala po pastvinách a požierala líšky a zajace, zatiaľ čo párik neurotických teriérov strážil pred stajňami s horlivosťou hodnou svätých bojovníkov. Sama vila stála na južnom okraji pozemku a viedla k nej dlhá príjazdová cesta vysypaná štrkom, lemovaná urastenými píniami. V 11. storočí to bol kláštor, z ktorého sa zachovala kaplnka a na vnútornom nádvorí pozostatky pece, v ktorej kedysi mnísi piekli svoj chlieb každodenný. Mohutná brána do dvora z dreva a železa vyzerala, že ju zhotovili tak, aby odolala aj útoku pohanov. Pred domom bol veľký plavecký bazén a pri ňom záhrada, v ktorej sa popri múroch z etruského kameňa ťahal rozmarín a levanduľa. Gróf Gaspari, taliansky šľachtic blízky Vatikánu, vilu neprenajímal. Ani nemal vo zvyku požičiavať ju príbuzným či priateľom. Jeho personál preto prekvapila správa, že čoskoro príde do vily dlhodobý hosť. Volá sa Alessio Vianelli, oznámil gróf gazdinej Margerite v telefonáte zo svojej kancelárie v Ríme. Pracuje na zvláštnej úlohe pre svätého otca. Nesmiete ho vyrušovať, ani sa mu prihovárať. No predovšetkým nesmiete nikomu povedať, že býva vo vile. Pokiaľ ide o vás, ten muž neexistuje. A kam dám toho neexistujúceho pána? Spýtala sa Margerita. Do apartmánu s výhľadom na bazén. A zo salóna poodnášajte všetky veci, vrátane obrazov a gobelínov. Bude tam pracovať. Všetky? Áno. Anna mu bude variť? Ponúkol som mu jej služby, ale zatiaľ som nedostal odpoveď. Bude mať hostí? To nie je vylúčené. O koľkej ho teda máme čakať? Ani to mi nepovedal. Signor Vianelli je tak trochu tajnostkár. Napokon pricestoval uprostred noci. Okolo tretej, aspoň podľa Margerity, ktorá v tom čase spala vo svojej izbe nad kaplnkou a zobudil ju zvuk prichádzajúceho auta. V mesačnom svetle sa cez nádvorie zakrádal štíhly tmavovlasý muž so športovým vakom v jednej a s baterkou v druhej ruke. Posvietil si ňou na lístok, čo mu nechala pri vchode, a potom vošiel dnu ako zlodej, ktorý sa vracia domov. Takmer v zápätí Margerita zbadala svetlo v spálni apartmánu a videla, že muž nepokojne chodí po izbe, ako by niečo hľadala. Chvíľku postál pri okne a hľadel na ňu cez nádvorie. Napokon krátko kývol hlavou ako vojak a rázne zatvoril okenice. Zoznámili sa až na druhý deň pri raňajkách. Po niekoľkých zdvorilostných frázach povedal, že sem prišiel pracovať. A keď začne, želá si, aby ho rušili podľa možnosti čo najmenej. Ibaže nepovedal, čo vlastne bude robiť a ako spoznajú, že už začal. Potom zakázal Margerite vstupovať do apartmánu. Za žiadnych okolností, zdôraznil. A napokon zdrvenej Anne oznámil, že sa o jedlo postará sám. Keď Margerita opakovala jeho slová pred ostatným personálom, dodala, že je zdržanlivý. Anna, ktorá ho od prvej chvíle znenávidela, nebola taká milosrdná. Je neznesiteľne hrubý, vyhlásila. Čím skôr odíde, tým lepšie. Signor Vianelli mal prísny rozvrh. Po spartianských raňajkách, zložených z espressa a suchej hrianky, sa vydal na dlhý nútený pochod po okolí. Sprvu odháňal psy, ktoré ho sledovali, ale napokon sa zmieril s ich spoločnosťou. Prechádzal sa v olivových hájoch aj po svahoch zarastených slnečnicami, odvážil sa dokonca aj do lesa. Keď ho Carlos prosil, aby si zobral brokovnicu na diviaka, pokojne ho ubezpečil, že sa o seba vie postarať. Po prechádzke chvíľu upratoval, pral a potom si pripravil ľahký obed. Zvyčajne kúsok chleba s miestnym syrom alebo cestoviny s paradajkovou omáčkou z konzervy, ak mal dobrodružnejšiu náladu. Po obede si zaplával v bazéne a sadol si do záhrady s fľašou Orvieta a kopou kníh o talianských maliaroch. Na jeho starom Volkswagene Passat sa usadila hrubá vrstva prachu, lebo nikdy neopúšťal hranice pozemku. Anna mu nakupovala na trhu a tvárila sa ako virtuóz, ktorého nútia hrať jednoduchú detskú melódiu. Raz mu podstrčila zo pár miestnych lahôdok, ale na druhý deň našla všetko nedotknuté na kuchynskej linke s odkazom, že tie veci nechala omylom v jeho chladničke. Signor Vianelli mal v skutku krásny rukopis. Ako plynul čas, neexistujúci muž menom Alessio Vianelli a jeho záhadná práca pre Svätého Otca čoraz väčšmi dráždili zvedavosť personálu. Energická Margerita ho považovala za misionára, ktorý sa nedávno vrátil z nehostinnej časti sveta. Anna bola presvedčená, že ide o padlého kňaza, ktorého za trest poslali do Umbrie, ale Anna mala sklon vidieť v ňom len to najhoršie. Éterická polovičná švédka Izabela, ktorá dozerala na chov koní, tvrdila, že je samotársky teológ a pracuje na dôležitom cirkevnom dokumente.